а потім їхали і спустошували столи. У тітки ніколи не було ніякого туалетного паперу, окрім правди. І навіть не могло бути. Навіщо тітці купувати російськомовні газети? Напевне, русифікація призвела до того, що через нестачу паперу газет та книжок естонською друкували якомога менше. Ото, щоб роздобути газету «Едасі», треба було стояти в черзі з вечора. Тітка і бабуся ніколи не купували розповсюджені російськомовні газети. Тільки «Едасі». Або «Охтулехті», або щось подібне. Якщо чесно, іноді купувалася правда. У тітки з бабусею вважалося блюзнірством використовувати їх туалетний папір «Едасі», яка була першою естонськомовною газетою. Правда ж стала синонімом туалетного паперу. Хоча я ніколи нею не користувалася. Фе, культурна дівчина. Ніколи. Вихована фінська дівчина. Мати купувала паперові серветки, бо туалетний папір, який можна було дістати, був жорсткіший за паперові серветки. Виховані фінські дівчата такі зніжені, що користуються лише найм'якішими та найбілішими серветками для їхніх чутливих сідничок. Фінська дівчина була така тендітна, що мати не дозволяла їй їсти скоринку з хліба, а зрізала її. Адже хліба, що був без упаковок, торкались немитими руками з брудними нігтями, перевіряючи його м'якість. Поряд із полицею висів ніж, якщо хтось хотів розрізати хліб навпіл. Поряд також були зелені або білі аркуші, якими можна було тримати хліб, коли його різали. Це було смішно. Ще смішніше було те, що люди справді користувалися цими папірцями. А потім клали незагорнутий хліб у брудну металеву корзинку, яка була з однією ручкою і хиталася, бо ця ручка була прикріплена лише з одного боку. Брудну корзинку ставили на ще бруднішу підлогу, потім хлібом протирали прилавок, після чого касирка вертіла його у своїх брудних руках. Чи їла мати хліб із скоринкою? Ні, мама зрізала її. А може й не зрізала. Скоринку зрізали лише з моєї буханки. У тітки на кухні були ті самі ложки та чашки, що й раніше. Алюмінієві ложечки, якими розмішували каву в чашках, з білими кружечками на оранжевому тлі. Я не люблю оранжевий, як і зелений. Тітка на столі ріже колгоспний хліб. Лезо потемнішало і стало вузьке від заточування. Тітка пропонує взяти також білий хліб, булку, але я нічого не взяла. Той колгоспний хліб називався лейб. Лейб зазвичай означало колгоспний хліб, а саї – білий. У магазинах ніколи не пахло свіжим хлібом. У тітки вдома теж не пахло, ніде не пахло. Я не знаю, як пахне свіжий колгоспний хліб. Буханці привозили до магазину у пересувних ящиках. Пересувні ящики запихали по дошці на полички. Хоча це були навіть не полички, а металевий каркас на колесах. З роками смак хліба змінювався, але мені він подобався завжди. Його консистенція була милоподібна. Він був грубуватий і кислуватий на смак. На нього мазали масло, і хоч воно було не солоне, колгоспного хліба з маслом я хотіла завжди. У дитинстві я іноді називала хліб коров'ячим хлібом, бо його згодовували вдома худобі, коровам та свиням. Його закупали мішками. Ціна була настільки низькою і вигідною, що її врешті-решт вирішили підняти. Хіба не можуть тварини їсти щось інше замість хліба, зробленого для людей? Я не нарікаю, що у магазинах потроху з'являються нові види хліба, досі небачених форм. Довгі батони або кренделі. Але тоді ніхто не пам'ятатиме колгоспного хліба. Я вважаю, що колгоспний хліб найкращий. Його стали нині називати формовим хлібом. І коли лейб почало означати не лише колгоспний хліб, і коли мука стала на смак такою ж, як на Заході, і з неї почали пекти хліб за фінськими рецептами на фінському обладнанні, лише кмину використовують більше, ніж у Фінляндії. 1964. Катерина вступила до ліцею. І колгосп дозволив їй поїхати до міста. Арнольд радіє, що колгоспові не дісталася його дитина, хоча чужі діти дісталися. У ліцеї Катерині вручили студентський квиток із правилами, де було 17 пунктів стосовно того, як повинен поводитися студент. Перше. Студент повинен старанно здобувати знання та уміння, щоб стати освіченим та різносторонньо обізнаним будівником комунізму. Четверте. У всіх своїх вчинках студент повинен сповідувати моральний кодекс будівника комунізму. Коли на колгоспні поля нападали колорадські жуки, на уроках біології розповідали, що справа честі кожного піонера – збирати колорадських жуків у відро. 1968. Катерина ніколи не писала у заявах, що її батьки – колгоспники. Агрономами таких не називали. Отож, Катерина ніколи не називала батьків колгоспниками. Замість цього вона писала «пенсіонери». Кожен може стати пенсіонером. 1970-й. У Річарда нове ім'я, нове місце народження, нова робота, нове житло. Російською він говорить уже давно і без помилок, отож ніхто й не сумнівається, що за документами він білорус. До батьків він більше не їздить, але сподівається, що з ними все гаразд в Естонії. Він зробив усе, що міг. У нього вже власна родина – а він досить вдало познайомився з червоною дівчиною, і вона так вчасно завагітніла, і квартиру саме отримали. Дівчина – фанатична комуністка. З-поміж комуністів у Річарда немає друзів, усі лишилися в Естонії. А Річард почувається безпечно у будинку, що побудований для колгоспників. Жінка проводить партзбори вдома. Отримує медалі за героїчну працю в колгоспі і невдовзі стане парторгом. Вона також влаштовує шубливі звані гостини, але жахається, коли Річард одягає у високий світ краватку на шию. Швидко зніметься, тьху, буржуазні пережитки. Хлопця, з яким вона раніше зустрічалась, вигнали з комсомолу саме через краватку. Щоб таке сталося знову? Тьху! Вони їздили до Москви на з'їзд. Але у Москві Річарда не пустили в ресторан, бо в нього не було краватки. Дружина пішла попереду, і Річард не знав, що робити. Але, на щастя, у метрдотеля виявилася запасна краватка для таких випадків.